aurkezpen ederra induzu Nekane, eta esan bezala gaur sare sozialetara begira jarriko gara, eta Twitterren saleak zaeten ontzat elkarrizketa interesgarri bat dugu gaur gurean. Asier Sarasua da gura gaurko gonbidatua, eta bueno, asko galduko duzuen nor den Asier Sarasua, bueno, Asier bestea beste euskarazko tzioetan egin ezaguna egin den umap.eus Twitterreko euskarazko jardunean dabil, eta atari honen inguruan mintzatuko gara datozen minutuetan berarekin. Arratzaldeon, Asier.
Kaixo, arratzaldeon.
Aupa, Asier. Zer da UMAP? Igual, sare sozialetan ibiltzen ez diren entzulentzako, zer da UMAP?
Bai, ba, holan, labur-labur esateko, UMAP da ba, proiektu bat, ero aplikazio txiki bat, eta egiten duguna da, Twitterren dabiltzan euskaldunak, euskeraz dabiltzanak detektatu, eta euren jarduna jaso. Hau da, Twitterreko euskerazko jarduna jaso eta aztertu egiten dugu UMAPen.
Eta ideia edo, bueno, edo jaiotzan nondi atorre sare. Bakatu, sare sozialetan edo, bueno, Twitterren bertan irakurri daiteke, ba, bueno, 2010an hasi zela Twitterreko kontu hori martzan edo, baina ideia edo nondi dator, Asier?
Bueno, UMA proiektoren atzen dagoena da, Codesintas enpresa, gu dedikatzen gara ba, interneteko aplikazioak egitera, ezta? Eta, bueno, ba, alde batetik badauka, ba, tresna eta teknologia ba, ikerketa proiektu bezala jaiozan, eta beste alde batetik, bueno, ba, guk Euskal Gintzan ere hainbat proiektu inditugu, eta zare sozialetan eta ziginean iruditu zitzaigun, ba, interesgarria zala jakitea, ba, euskaraz zeintzuk genbiltzan Twitterren, ia zenbat euskaldun daude Twitterren, ez? Eta euskaraz egiten dugu, ez dugu egiten Twitterren, eta nortzu gara, zenbat gara, eta pixkat galdera horiei erantzuteko asmoa izan zen gurea, ez? Horren atzean esan dudan bezala, ikerketa proiektu bat ere bazegoen, pixkat sare sozialak eta ikertzen eta ibili ginen, nola erauzi sare sozialetako informazioa, eta horrela jaio zen, ez? 2010 urtean lehenengo aldiz, eta gero 2013 hirugarren urtean egin genuen eko aldaketa ba, aplikazioaren tripetan, eta arrezkero hori ari gara jasotzen, ez? Twitterren dabiltzan euskaldunak euskal detektatu, lehenengo, eta behin detektatzen ditugunean, ba, euren jarduna eta jaso, eta ba, horren inguruan hortik jasotzen dugun informazioarekin hain badatuetara, ez? Ba, jendeak zeri buruz hitz egiten duen, zeintzu diran trending topikak euskaldunen artean, zei turri partekatzen ditugun, eta lehen esan ditudan kontu batzuk, ez? Zenbat euskaldun gara Twitterren, ez? Eta aktiboa gara, ez gara, zenbat idazten dugu euskara, zenbat beste hizkuntza batzuetan, horrelako galderak aztertzen ditugu eta plazaratu egiten ditugu gero.
Gero eta gehiago gara, zier, orduan. Gero eta gehiago gara euskaraz hitz egiten duguna Twitterren, zera sozialetan bebai?
Bai. Piskat esango genuke azkenen urteetan goia ere jo dugula neurri baten, ezta? Twitterrek izan duen bilakaera izan dugu euskaldunok ere. 2007an jaio zen Twitter, 2006-2007an, orduan friki batzuk besterik ez dutzen Twitterren, 2010-2012an horri inguru horretan hasi zen piskat buma izan zen orduan, eta azken urteetan, ba, ja, gorakada ez da horren bestekoa, baina gero eta gehiago bai gara. Pasatzen da Twitterren jende asko neko inaktiboa, sare sozial guztietan bezala, ez? Kontua zabaltzen du, eta orduan, ba, gero eta gehiago gara, baina horrek ez du nahi esaterik, ba, denok Twitterren egunero jarduten dugunik, ez? Eta hori aztertzen ere saiatzen gara.
Eta lehen komentu duzu, gai batzuk, bueno, ba, gaiak ere aztertzen dituzula, zeintzu diren gaiak eta euskaldunok zertan, euskaraz jarduten garenok zeri buruz hitz egiten dugu Twitterren? Batez ere, ez dakite
hori ba, igual. Batez ere Twitterren, ba, beste kontu gehienetan bezala, batez ere hitz egiten du euskarari buruz, eta gero gai sozialak asko, ez da, ba, politikarekin zer ikusi daukatenak, gero gizarte gaiekin zer ikusi daukatenak, ekonomiarekin, ero politikarekin, eta bar, gehien bat horretaz hitz egiten da, eta hori guretzat interesgarria zen hori jasotzea ere, ez, ba, Twitterrek ematen ditu trending topikak, ez, bai. Eta Espainiako gaur egun puri-purian dauden gaiak, ba, bakizu zeintzu diren, baina euskaldun honak zeintzu dira, ez? Eta hori izan zen gure helburuetako bat ere, ez? Jakidea euskaldunok zertaz hitz egiten dugun eta euskaraz eta gaztelaniaz berdinaz hitz egiten dugun askotan ez.
Komentatzen ari zaren gauza guzti horiek hasier, ez dira errazak izan behar aztertzeko, ez da, ez? Hau da, ezin zarete ibili ez da banan-banan behiratzen, profil bakoitza behiratzen, zertaz hitz egiten duen, ez? Nola, formula hori nola egiten duzu, ez dakite, asko, askotan harritzen gara, nola, ba bueno, dozein estadistika ateratzen duzuenean edo dena delakoa, ba bueno, hauek nola lortu dute informazio hau edo nola da ziurra informazio hau, ez? Nola lortzen duzue, hasier?
Bai, egia esan horren atzetik ingenieritza lan desente dago, ez? Bai. Gure lantaldean badaude ba, informatikarit ingenieriak eta euren lana da ba, hori martxan jartzea, ez? Horrela oso simple kontatuta ba, lanak dituen bat urrat, ez? Lehengoa da detektatzea norden euskalduna. Oda, nola dakigu hori, ez? Twitterren milioika eta milioika kontu dago, ez? Eta orduan lehengo guk robotekin egiten dugu lan, ez? Robotak, ba, pixkat, automatizatuta ditugu horrelako lan guztiak, ez? Orduan lehengo lana da, ba, robot bat martxan jartzea, euskaldunak detektatzen, eta nola egiten dugu, ba, bueno, gu badakigu batzuk euskalduna dirala, orduan euskaldun horri beste norroitek erantzuten badio, aukera dago hori ere euskalduna izateko, eta orduan horren jarraipena egiten dugu gure robotak, eta orduan begiratzen du, ea, horrek ere euskera hitz egin duen noizbait, idatzi duen, eta horrela, pixkat, lotuz, joaten gara, eta komunitatea osatuz, ez? Ba, zu euskalduna baldin bazara, nik zuri erantzuten baldin badizut, edo zure txio bat bertxiotzen baldin badut, ba, ni ere euskalduna izango naiz, eta nire jarraitzaileak ere behar bada euskaldunak izango dira, eta orduan, bora, horrela da lehengo urratza, ez detektatzea, euskaldunak izan daitezkeenak. Eta gero, bigarren urratza da, euskaldunak izan daitezkeen horiek, ia benetan, euskaraz dabiltzan, eta ia aktiboak diren, eta horretarako ba, Twitterren apia erabiltzen dugu, ez? Twitterrek badauka api bat, eta orduan Twitterrek berak aukera ematen dizu, ba bere txioetara eta beran informaziora sartzeko. Muga batzuekin, baina uzten dizu. Eta orduan guk api hori aprobetsatzen dugu, ba, guretzat interesgarriak, edo teorian euskaldunak izan daitezken txiolari hoien jardun guztia jaso, hau da, jeitsi zaretik, Twitteretik, eta gero prozesatu, eta hartuik ondorio batzuk ateratzeko. Eta momentu honetan esate baterako, ba, ezakit, diran, 50.000 hautagai posible gutxi gora era jarraitzen ditugu, eta horietatik, astero-astero begiratzen dugu, ea, azken astean idatzi duten, euskaraz idatzi duten, eta barrez, eta hortik ateratzen ditugu, ja, urrengo datuak, ez? Zertaz hitz egin den, euskaraz egin duten edo ez, eta bar.
Ni bai Twitter salea naiz, eta baina, bueno, pentsatzen nago, sare sozial honetan murgiltzen ez direnak, mugitzen ez direna gutxienez, apurat ongo direla flipatzen igual elkarrizketa honekin, hainbeste bertzio, txio, hashtag, gora, eta bera.
Bai.
Trending topic, eta bueno, baina, bueno, hasierre, Twitter nazi zinetenean, ez zegoen euskarazko bertziorik edo, eta orain bai, orain, bueno, Twitter ia bere osotasunean euskaraz irakurri daiteke, eta bueno, lan egin daiteke bertan euskaraz. Sarea euskalduntzari begira, zuk uste duzu pausuak ematen ari direla, edo bueno, oraindik ez dira nahikoak, eta Twitterren bai, baina beste sare sozial batzuetan ez, zuz uste duzu?
Bueno, esango nuke, ni behintzat, denetik entzuten da, baina ni behintzat nahiko baikorra naiz kontu horretan. Esango nuke, zarean euskara beste eremu batzuetan baina hobeto dabilela. Ondo dabilen edo ez, edo ba, urratza handiak eman dituen, nahiko eman dituen, ez dakit, hori ja subjetiboa bada. Baina nik uste dut garbi dagoela, interneten euskarazko komunitateak indarra dukala, internetek balio izan digula komunitate hori sendotzeko, biztaratzeko, ba, umapek esate baterako, ez? Baki euskalduna zeintzu garan, hau da, izenekin dakigu, ez? Da, baki zenbat garan, da, zertoz hitz egiten dugun, ez? Eta nik uste dut, ba, beste tren batzuk, beste teknologia batzuen trenak oso berandu hartu genituen ere, ba, zinemarena, edo telebistarena, edo beste hain bat, ba, internetena nahiko gara izartu dugu. Ez? Eta interneten oso txukun ari garela.
Bai, eta gainera egokitzen joan behar gara gainera, ez? Egokitzen joan behar gara gainera esaten nuen hasier.
Bai, eta egokitzen ari garela, jarraitzen dugula, ba, azken momentuko teknologiak erabiltzen, hau da, Twitter sortu zenean, handik gutxira, lehenengo txiolari bat zeuden, ja Twitter erabiltzen, eta euskaraz txiokatzen, eta barrez, eta gero dago, baina aplikazio hori euskara txegarena, ez? Eta horre ere, euskarazko komunitatea oso aktibo izan da, ba, software librearen kasuan euskaratzen sekulako lan egin da, Twitter lortu da, ba, jonsan azteko albistea da, ez, guztiz euskaratuta egotea, eta ba, ez, orduan nik uste dut, bai, ez, ondo ari garela.
Eta, bueno, berezitasun bat dauk egual, Twitterren igual irakur daiteke, ba, zeintzu diren azkenengo orduetako joerak Twitterren euskaraz, eta bar, baina behin zuen webgunean zehartuta, bueno, ba, topa esakegu ranking bat, ez, eta entzulek esango dute, zer da ranking hori, ez? Eta, bueno, ba, azkenan egiten duzuena da, ba, puntuatu, ba, edabideen, eragile ezberdinen, norbanakoen, kultura munduko, eta, bueno, kultura mundua, eta bar, bueno, ea, zelako eragina daukan, igual, ez, Twitterren edo. Orduan, elburu hauek orduan, bueno, ranking hauek barkatu eta ranking hauek publikatzea gero, zelburu daukonek?
Bai, guk ere zalantzak izan genituen hasieran, publikatu, ez publikatu, ranking deitu edo ez, jendeari ba, kompetitibidade punto hori gustatu litzaion edo ez, proiektu honen hasieran esan dudan bezala, ba, proiektu teknologiko batzuk ere bat zeuden, guk ikerketa proiektu moduan aurkeztu ditugu nago zitoki batzuetan, eta orduan beste proiektu, umapena azpiegituran erabiltzen dugun, ba, azpiegitura hori beste proiektu batzuetan ere erabiltzen genduen, albistegi automatizatuak sortzeko, hau da, jakiteko Twitterren jendeak zertaz hitz egiten duen, eta hori filtratu, eta azken batean, ba, Twitterren 5.000 pertsona baldin badaude gaur hitz egiten, ez dakize gai diruz, ba, gai hori interesgarria da, hau da, jende guztiari interesatzen zaio, ez? Eta horrela, sortu izan ditugu beste hizkuntza batzuetan albistegi automatikoak, bai ingelesez, galesez, euskaraz hainbat, gaztelaniaz, beste proiektu batzuetarako. Eta umapen ere, berdina, euskal komunitateak zertaz hitz egiten duen jakitea guretzat interesgarria zen, eta horrekin gero osatzen dugu sustatu.eus webunean dagoen albistegi automatikoaren zatia. Ez? Orduan guretako garrantzitsua zen jakitzea, zeintzu diran benetan erreferentzialak diren Twitterlariak. Bakarrik umapen, baizik eta beste proiektu batzuetan ere, ez? Eta horregatik sortzen ditugu, tipo honeko jarraitzaile asko ditu, gaur hau tuiteatu du, bertsio asko jaso ditu, beraz, tuiteatu duen horrek garrantzia dauka eta gaur albistera. Eta horrela hasi ziren rankingak, sortu genituen rankingak, ez? Horretarako, albistegi automatikoak sortzeko. Eta gero beste alde batetik pentsatu genuen, ba, jaba ditugunez, ba, zerretik ez ba, publikatu, ez? Eta esan zeintzu diren eraginkorrenak, ez onenak. Baina bai, ba, teoria mentzat, gure algoritmoen arabera, hori roboten bitartuz egiten dugu, eta gure algoritmoen arabera, ba, azken astean eraginkorrenak izan ditenak. Eta hori xera publikatzen duguna.
Ahi bieze, egun hauetan irakurriela izan dugu, norbanakoen artean Maialen Iriarte kazetaria dela, ba, bueno, eragin handiena daukana, hori puntuak eta altua daukala, 90 puntutik gora, eta, bueno, egon gara ere fijatzen hemen irratian, Alabedi irratian egon gara fijatzen, eta fijatu gara adibidez,
nola irratia,
hori, nola gabiltzen, egon gara fijatzen, eta 60.37 puntuak eta ikus daiteke hor. Elebidunak garela kontutan hartutaz, eta guk sare sozialetan irratian bezala naiz eta gero eta euskara gehiago erabili oraindik elebiduna gara, eta bueno, ba, irrati Alabedi bi euskara utzean da gaur egun, baina bueno, sare sozialetan uztartzen ditugu biak, naiz igual euskarari garrantzi gehiomon, hori, ba, baina elebidunak garela kontutan hartuta, nola neurtzen dira puntu hauek?
Bai, puntuazio horretan, bueno, horrela simple esateko, eta gainera ni ez naiz ingenieria, eta ezin dut dena zuzen izan ez, baina batez ere neurtzen dena da alde batetik ea zenbat jarraitzaile dauden, ea zenbat dituen kontu horrek, ea komunitate horren barruan ere zenbat jarraitzaile dituen, eta horrekin batera bidalitako txioek ze eragin izan duten. Hau da, zenbat bertsio jaso dituzten, ze interes izan duten, zenbat klik izan dituzten, eta barrez. Eta horren arabera, algoritmo baten sartzen dira datu horiek, eta horrekin ateratzen dugu, ba, puntuazio bat, astero-astero eguneratzen dana. Eta aste batean, ba, Twitterari bat ibili baldin bada, oso gero, eta ezakin nundik albisteak txiokatzen, eta jendeak ba, bertsio asko dugun izan baldin baditu, eta ba, higo egiten da, beste aste betean ez badu ezerri datzi, ba, jitsi egiten da rankinean, eta barrez, eta... Eta, bueno,
erabidekin ere, antzera. Horrune, apur bat ja pikatu garela, ez, ba, bueno, hori irratia, hemen Alabedi irratia, eta, bueno, irratzaioa, zebra bidea irratzaioa, ba, bueno, ez daude top amar horretan, ez? Izango litzatekena, edabideen top amar horretan ez daude. Orduan, gora egiteko egin behar dugu zuk esan duzuna, zierre, bueno, gehiago tziokatu eta gero eta urrutiago iritzi, ez da?
Bai, azken batean, zena eta hobeto txiokatu, da, edukia zena eta interesgarri dago izan, gure azken batean hori xene urtzen dugu. Ez dauka zerretik izan behar horrek, ba, Twitter bari batzuen, edo edabide batzuen, helburua, ez? Baina, bueno, guk jende urtzen duguna hori xera, eta gero, zer ikutze handia dauka gure kasuan hizkuntzak. Hau da, guk neurtzen duguna da, zenbat jarraitzaile euskaldun dituen eta zenbat txiokatu den euskaraz eta euskarazko txio horiek zenbat taldiz partekatu diran beste batzuen artean, ez? Orduan claro, zuen kasuan elebiduna izanik, ba pentsatu erdiak balio duela, ez? Claro. Euskaraz egingo zen dute, ba bikoitza izango litzake,
bueno, ba, batzutan ingelesa animatzen gara ta. Batzutan ingeles ez dan animatzen gara esaten nuen, hor ja...
Hori da.
Bai, bai. Bueno, ba...
Bai, ez da matematika zera, ez, zehatza hori, ez, baina, bueno, pixkat hori zen eurtzen dugu, ez, azken batean, zema jarretzaile dituen, eta txokatu den euskarazko eduki horrek ze eragin izan duen, ze hori hartzen izan duen.
Bueno, beraz, hor geratzen da, irrati eta medio alternatibo guztientzako mesua hor geratzen da, beraz. Azier Sarasua, eskerrik asko gaur gurean egotagatik. Baina, zuheri. Segi fin eta, bueno, zaretas apartea uinetan ere euskara bultatzen jarretzen dugun irratiak eta beste hobe bai, urren arte hasier.
Osando, primeran, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.